is hier almal gemaklik, nie te koud nie. Ons moet 'n paar vensters toemaak of te warm nie. Dis stoele koud. Gaan vir jou kussentjie kry. Weet, lyk asof jy gaan rugby kyk. Ek mag nie dit sê nie, hoor. JP het dit gesê. OK, jy het nie gehoor wat hy nou gesê het nie. OK. Ek wil graag met u, as u die Bybels het vanoggend hierso, Matteus, blaai saam met my na Matteus 24. Ons het op die manual version vanoggend, so jy weet nooit wanneer ek op het daarbo nie, maar Matteus 24 vers 4. Matteus 24 vers 4 en ons gaan lees tot vers 14. En dan gaan ons ook 32 tot 35 lees. Vers 4 sê, en Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar het is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. Och, julle het nie gedink julle gaan so 'n boodskap kon kry vanoggend in die kerkie, maar ons moet die woord behandel of lees. Anyway, ons gaan aan. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. En dan net vers 32 tot 35 en leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Ek wil vanoggend met u gesels oor 'n onderwerp wat 'n landmyn area kan raak. En ons praat so 'n bietjie oor die eindtye vanoggend. Ek gaan vanoggend dit so simpel as moontlik hou, so eenvoudig as moontlik hou en ons net 'n bietjie perspektief bring waar ons is op hierdie stadium. Daar's 'n magdom van kennis, daar's magdom van skrywers en dan binne dit is daar ook baie opinies oor wat gaan gebeur in die eindtye. Nou ek wil vanoggend net stil staan by Matteus 24, so 'n bietjie kyk wat Paulus gesê het. Maar net deur te kyk wat Jesus gesê het en net ek gaan vir julle baie statistiek gee vanoggend, net om vir julle te sien wat sê die woord, hongersnode, al hierdie tekens, en hoe lyk dit, hoe hierdie dinge geeskaleer het oor die afgelope tyd. Ons kyk nou die aand, ek en my vrou kyk so DVD, ons het dit lang tyd terug gekyk, ons kyk het weer, van Jesse Duplantis, Amerikaanse prediker, wat ervaring gehad het, wat in die hemel ingegaan het, en ervaar, hy was fisies daar, ty mense sê, hy was in gees daar, hy self beweer, hy was daar persoon, maar hy deel net sy ervaring wat hy ervaar, en dan vertel hy nou hoe hy Abraham en David ontmoet het, en hoe hy eventually tot by Jesus gekom het, en toe by die Here gekom het, en al die dit wat hy ervaar daar, maar op een punt, nadat die engel hom deur hierdie hele proses gevat het, om alles te sien en te ervaar, kom hy by 'n plek waar hy terugkom, en hy weer met Jesus ontmoet, en Jesus sê vir hom, gaan sê vir my mense, ek kom terug, en hy sê vir hulle, hy sê toe vir Jesus, maar hulle weet het, hy sê nie, hulle weet nie, gaan sê vir hulle, kom terug, en daar is 'n skrif in die woord, en ek dink in Openbaring, wat hy sê, hy gaan elke traan afvee, en hy kwoteer, hy sê, terwyl ek met Jesus sê, sê Jesus vir my, daardie trane, is nie die mense se trane nie, my ergste dag kom nog, die dag was nie die dag toe gekruisig is, en ek in die kruis gehang het, in pyn nie, daardie dag is die dag, wanneer ek vir mense moet sê, ek ken jou nie. Ek glo dat dit een van die ergste dae in die geskiedenis of in die wat nog moet kom in ons lewe, maar tog moet ons daaroor gesels. Daar's 8 keer meer profeseë oor Christus se wederkoms as oor sy eerste, oor sy geboorte. Die wederkoms naast salvation, redding, wat is dit, saligmaking, is een van die onderwerpe wat die meest bespreek word in die Bybel. Paulus praat 13 keer daarvan, slegs 2 keer oor die nagmaal en, Paulus praat 13 keer, ek het my statistiek verkeer om, 13 keer oor die doop, 2 keer oor die nagmaal en 50 keer oor die wederkoms van Christus. In Daniël 2 vers 4 sien ons 2 eindtekens. Hy praat daarvan, many shall run to and fro, and there shall be an increase in knowledge. Maar ek wil stilstaan vanoggend by daai een puntjie, net om vir julle 'n idee te gee. Increase in knowledge. Met ander woorde, ons een van hierdie tekens wat Daniël praat, en Daniël, hulle reken dat Daniël se profeseë oor die eindtyd was so korrek geweest, en as ons dit histories interpreteer ook, dat mense na die tyd gesê het, maar hierdie boek was geskryf nadat dinge gebeur het. So korrek was Daniël geweest met dit wat hy profeteer het. En Daniël sê dat hier kennis, 'n vermeerdering van kennis sal wees in die laaste tye. Ek en jy hoef maar net te kyk na die tegnologie wat besig is om te gebeur. Met hoe spoed begin vermeerder. In 1900 het Amerika 20,000 patente uitgereik. Patenteregte, hier is met my vanoggend wat. En aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog was daar 50,000 patenteregte uitgereik. In 1998 meer as 100,000. Kyk nou hoe klim die getalle. Februarie 2006 was daar alreeds meer as 7 miljoen Amerikaanse patente, wat in 2006 alleen 443,266 patente, net vir daardie jaar. In 'n kwessie van 100 jaar, van 20,000 na 7 miljoen, het dit geeskaleer. Die nasie van Israel met 'n populasie van net binne 6 miljoen, staan derde in die wêreld in terme van patenteregte met ontwerpe. En ek wonder maar net of Genesis 12 waar God aan Abraham al hierdie goed beloof aan die Jode. En ek kyk na hierdie goed, hoe lyk God se plan met die Jode? Ons lees in Openbaring 3 van die 7 kerke. En dan praat hy daar in Openbaring 3 van die kerk van Philadelphia. En ek wil vanoggend sê ons is in daardie slipway om in te stap in die nuwe fase in. Die kerk van Philadelphia was 'n kerk met 'n oop deur. Die woord sê, ek het die deur voor jou oopgemaak wat niemand kan nie. En vir 'n tyd lank was die deur nog oop en mense kon ingaan. Maar ons is besig om in te skuif in die kerk, die laaste kerk van Laodicea. Waar die Here sê, jy het alles, maar jy het my nie. Jy dink jy's ryk. Jy sê, Here, ons het nie nodig. Die woord sê ek inteendeel, hy praat daarvan, want jy sê ek is ryk, ek het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind na en naak is nie. Ons kan maar net kyk na die kerk van vandag en kan sien waaroor dit gaan. Ons is by daai plek om in te gaan waar die kerk in geheel by plek kom. Ons het alles, ons het finansies, ons het geboue, ons het al hierdie goed. Die Here sê, dis die laaste fase wat besig is om plaas te vind. 1948, toe die nasie van Israel gevorm is, was dit een van die grootste profeseë wat waar geword het. Na 2500 jaar sonder 'n regering, 1800 jaar sonder 'n land waar hulle kon woon, kom die Here en hy vorm 'n nasie. Ek wil vanoggend sê, nêrens in die geskiedenis het dit nog ooit gebeur dat enige land of enige nasie wat vir 2500 jaar sonder 'n regering was, 1800 jaar sonder 'n tuisland, survive het nie. Wat is die woord? Ja, oorleef. JPEG, like as jy is, jy help preek vir my. Jy is my translator. Ek kan maar vandag gaan kyk. Jy gaan geen Hittiet, Assiriër, Filistyn kry in die wêreld nie. Want hulle is uitgewis. Maar tog, die klein nasie van Israel bestaan vandag. Soos ons vanoggend hier staan na Jode, en ons self daar verlede jaar in Oktober, en dit is 'n wonderlike belewenis gewees. Soos ek vanoggend hier staan na Jode vanoggend voor daai klaagmuur, vir daai wailing walls soos hulle sê, en hulle bid terwyl hulle daar staan, kom Messia, kom Messia, kom Messia. God se profetiese horlosie met die Jode het vir 'n oomblik, en ek wil hier met iets sien. Die Jode, as ons dit kan so sê, is die uurwyser en hy het op 12 kom staan. En vir 'n tyd het God se sy tyd uitgeloop met die Jode en hy gaan hulle weer besoek in die eindtyd, in die verdrukkingstydperk. Die heidene wat nou eintlik ons is, jy weet, of wat mense daar buite, is die minuutwyser. En ek wil vir jy sê, hy staan 'n minuut voor 12 en die tyd loop uit. Vir die afgelope 2000 jaar is die Here besig om te werk. En dan die kerk van vandag is die sekondewyser wat baie vinnig besig is om die uurglas leeg te loop. Dit is baie later as wat ek en jy dink vanoggend. Ek kan nie vir vanoggend sê Jesus gaan kom môre of hy gaan kom oor 10 jaar nie. Maar as ek kyk na die vyeboom, soos Jesus sê, wanneer die tak sag is, wanneer die lyk as dit daar vrug kom. En ek wil vanoggend jy moet saam met my kyk na 6 tekens wat Jesus het. Eerstens praat hy van valse profete en Christusse. Reg oor die wêreld, daar's op hierdie stadium in Spanje 'n man wat homself noem as Christus en dit is maar nie net een van baie. Net omdat dit nie hier gebeur in ons midde vanoggend nie, vir ons nie blootgestel is vanoggend daar nie, beteken nie dat dit nie gebeur nie. Ons sê baie keer ons het gedink wanneer 'n valse Christus sy voorsiene 'n opskyning maak, dan gaan ons almal weer daarvan. Maar ek wil vir julle sê dit gebeur alreeds soos ons hier staan. Twee tekens wat Paulus noem oor die eindtye. Hy praat van 'n goddeloosheid in die laaste dae. En as jy vinnig saam met my blaai na 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, dan gaan ek net dit gou lees. Paulus praat van die twee tekens. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 sê: "Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af." Weet ek altyd toe 'n kind was en hierdie goed lees, dan skrik jy, dink jy, "Ooh Here, wat so goed gaan gebeur met ons?" Ek wil vir julle sê, daar's nie vanoggend vrees vir ons nie. Ons hoef nie te vrees as ons al hierdie goed lees wat die woord sê nie. Want as ons by daai plek is wat ons seker is in ons verhouding met God, dan hoef ons nie te vrees oor hierdie goed nie. Maar ons moet nie naïef wees nie. Ons moet besef dat dit is besig om te gebeur en ons het 'n taak daar buite. Maar Paulus praat daarvan mense sal liefhebbers van genot wees. Hulle het 'n studie gemaak met mense van 14 tot 21 en 'n navorsing gedoen en 90% van daardie mense sê hulle lewensdoel is om genot te vind, om daai plek te kom wat ek net genot vind. En dit beteken nie ons moet hier in swaarkry lewe nie, maar hulle doel raak dit. Richard Dawkins, die auteur van die boek God Delusion, of jy ooit al gehoor het daarvan, is 'n baie groot boek in Europa, dit groot opskudding vir nie opskudding, baie mense het dit gelees. Hy's 'n uitgesproke ateïs en ek lees vir nadat hulle onderhoud met hom gehou het. En net vir 'n punt te bewys hoe ver 'n mens weg van die waarheid kan kom, hoe goddeloos. Hy sê hulle vra vir hom sy onderhoud, sy siening oor God. Hy sê: "I describe him as a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, genocidal, capriciously malevolent bully." Dit skok my. Die eerste keer toe ek hierdie ding lees, besef ek net, Here, have mercy on this man. Ons eie land gebeur sulke goed. 2 jaar terug, Mei 2009, staan ons oud president bo in die noorde op 'n vergadering, en dit is nie vanoggend om politiek te praat, ek wil vir vanoggend net 'n punt sê, waar hy uitspreek teenoor charismatiese kerke, teenoor die Jode. En ek is nie vanoggend hier om vir u te sê hierdie een is verkeerd of daardie een is verkeerd nie. Ek is hier om vir u te sê ons moet bid vir ons leiers. Ons moet bid vir ons mense daarbo. Ons in Namibië het nog baie om voor dankbaar te wees wanneer ons na ons leiers kyk, wanneer ons na ons regering kyk, maar ons moet gedurig deur bid vir hulle dat die werk gedoen word. In Brittanje, wat sogenaamde Christenland is op papier, let wel, waar daar minder as 10% mense kerk toe gaan, het Prins Charles, wat die opvolger is van die koning, alreeds laat deurskemer in hulle reeltjies en goedjies wat hulle het, is die koning altyd gewees the defender of the faith. Hy het alreeds deurskemer dat wanneer hy koning raak, he will become defender of faith, not the faith anymore. Hoekom? Want op papier is hulle Christen, the faith. Maar die woordjie the is klaar net weggelaat, net om almal te akkommodeer onder een sambreel. Want Christenskap of is maar net nog een van die ander religions. Paulus praat van 'n afvalligheid, 1 Timoteus 4 vers 1 tot 3. As jy gou met die Bybels daar kry of ek lees dit net vir u. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 3. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leerlinge van duiwel sal aanhang, deur die geveinsheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het om met danksegging gebruik te word, deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Daar sal 'n soort afvalligheid wees wat ons nog nooit gesien het. En weer eens, ek kwoteer vanoggend baie goed, maar ek moet vir u vanoggend baie van daai die wêreld het al in hier inbring en neer voor u sit om te sien wat is besig om te gebeur. Desmond Tutu, hulle het 'n onderhoud met hom gevoer in die Time magazine. Ek dink omtrent so 'n jaar terug het die artikel gehou. En hulle vra vir hom, ondersteun jy die aanstelling van gay en lesbiese predikante? Ek kwoteer wat hy sê. Of course, if I don't support them, why support the appointment of any other person? Their sexuality is as much part of who they are as my race is. Op ons eie grond vanoggend is dit besig om te gebeur. Kom ons vergeet van hierdie man. Wat ek vanoggend sê in hierdie eie dorp is daar vanoggend kerke waar al reeds en dit mag dalk nie hier gebeur nie, maar wat dit binne in die kerk al reeds besluit is op hulle bestuur dat gay en lesbiese of predikante gemeentes kan lei. En ek is hier vanoggend om vir u te sê hierso dat ons as kerk nie daardie mense liefhet nie. Ons deure sal altyd oop staan vir sulke mense. En ons is daar om saam met mense die pad te stap en ons gaan absoluut nie sê vir mekaar, ons gaan nie sê hoorie julle is nie welkom ons midde nie, maar ek wil vir u sê wanneer die kerk by daardie plek kom wat ons die wêreld begin akkommodeer binne die kerk, binne die leierskap sodat ons mense kan trek. In Engeland het ek dit gesien soveel keer, die Church of England wat heeltyd they just lowering the bar a little bit more because die kerk raak al hoe leer en nou moet ons mense in die kerk kry. So kom ons maak hier level net 'n bietjie lower. Mense, julle hoef nie meer te trou nie. Dit was julle hoef nie meer te trou nie. Julle kan net saamkom, bly net in kerk. Ons sal julle kinders christen. Okay, ons gaan nou nie oor die doop vanoggend praat nie. Maar solank julle kan in sonde saamlewe, kom sit net in die kerk. As jy net daar kan sit, ons wil net julle kindertjies daar kry. En so is die kerk besig om net die standaard laer en laer te maak. In Brittanje, ek kwoteer 'n klomp statistiek van daar, ek bou nog net 'n bietjie statistiek op, maar net vir 'n geheel beeld te kry wat in die wêreld besig om te plaas te vind. Daar gaan meer mense op 'n Sondag moskee toe as wat dan na die Anglikaanse kerk toe gaan, wat een van die grootste kerke is daarso. Die tweede teken, Jesus praat van oorloë, daar sal oorloë wees en gerugte van oorloë. En dat ek net 'n punt maak hier vanoggend. Jesus sê daarso, hy praat van dit sal die begin van die geboortepyne wees. En dit beteken nie as ons die eerste oorlog sien, okay, Jesus kom nou môre nie. Hy kan, ek weet nie. Maar wanneer en u nou al weet wat nou al deur daai geboorteproses die maas of die vrouens vanoggend wat deur so proses gegaan het. Eers kom daai pyne en as dit so end uit mekaar het. Maar dan aan die einde toe, dan is hulle so na mekaar, jy weet. Dan vra die dokter vir jou hoe ver is dit in mekaar het. En dis presies hoe dit werk met die eindtye. Jy sien dit begin gebeur en hier op die einde dit begin eskaleer het al hoe vinniger. Die syfers skiet op en alles wat ons sien is besig om al hoe meer te gebeur. En dit is die tekens wat Jesus praat van. Hy praat van die oorlog. En ek en jy is bekend met die Eerste Wêreldoorlog en die Tweede Wêreldoorlog wat in ons tydperk gebeur het in hierdie laaste 100 jaar. 20 miljoen mense is dood in die Eerste Wêreldoorlog. Tweede Wêreldoorlog 70 miljoen mense. Volgens statistiek en navorsing is daar meer mense dood in hierdie laaste eeu as wat daar was oor al die afgelope tyd van alle oorloë saam. Lande werk saam om kernwapens te bekom. En ons gaan nie vanoggend in al daai kernstories en al daai diepte en ek gaan dit so probeer so ek wil dit net so eenvoudig as moontlik vir u hou vanoggend net om te sien. Jesus praat van die hongersnood. Hy sê dat daar hongersnood gaan wees. In 1974 het kenners gesê dat hierdie era die era van hongersnood is. Daagliks sterf daar 2 miljoen mense. En in ekskuus, dis nie daagliks nie, kom dat ek net hierdie vis kleiner maak. Ek vang nie sulke groot visse nie, okay? Dat jy nou nie vir iemand vertel ek het gesê daar sterf daagliks 2 miljoen en dan jaarliks wat nog steeds 'n groot syfer is. Okay? Van die begin van die 20ste eeu af tot nou toe, 70 miljoen mense alreeds gesterf in wanvoeding en hongersnood. Ons was betrokke gewees in toe in Londen was by 'n ministry Jam Ministries. Ek mag dalk al gehoor het van hulle. En hulle visie is om hulle om kindertjies kos te gee in Afrika. Nou wat hulle doen is hulle gee nie vir die kindertjies by die skole so bakkie pap en hulle het op daardie stadium 500,000 kinders elke dag kos gegee. Hulle visie is om 1 miljoen kinders elke dag kos te gee. Dit gebeur rondom ons. Dis later as ek en jy vanoggend besef wat dit is. Die aardbewings en hierdie is baie interessant. Jy moet luister. Jesus praat van aardbewings. In die 17de eeu was daar 378 aardbewings aangeteken. In die 18de eeu 640. 19de eeu 2119. 1990 het 16590 gehad. 1999 20932. 2008 31577. Onlangs sien ons dit gebeur in Christchurch. Is dit nou maar net toeval dat die Here besig is om sy kerk te begin skud en 'n dorpie of in Nieu-Seeland met die naam van Christchurch soveel aardbewings. Is die Here besig om iets vir ons te sê? Natuurrampe het van 1980 tot nou toe met 350% toegeneem. Ek vra maar net vir myself die vraag. Wat is besig om te gebeur? Is die vye boom nie besig om te bot nie? Is die tekens hier daai? Christene wat sterf, vervolging. In die laaste 100 jaar, weer eens, meer Christene dood in die laaste 100 jaar weens vervolging as in al die eeue voorheen. En ons sit in 'n land wat ons nie weet van hierdie goed nie, wat ons godsdienstvryheid het. Maar as ons 'n bietjie ons bril afhaal en ons kyk nie daar buite wat in lande gebeur waar mense daagliks sterf. En ek is nie vertroud met al die detail nie, want ek vir julle sê dis skokwekkend om te sien hoeveel Christene sterf. Die kerk in China is vandag een van of die grootste kerk. Hoekom? Omdat hulle vervolg word. Die kerk is meer as so, hulle reken meer as 100 miljoen sterk. Dit is klein in verhouding met hulle populasie, maar tog is dit groot. Met die kerk sprei soos 'n veldbrand want daar's vervolging. Hulle kan nie by mekaar kom soos ek en jy op 'n Sondagoggend by mekaar kom nie. Hulle moet in 'n afsonderlike ondergrond by mekaar kom in klomp groepetjies en dis hoe groot hoekom die kerk so groot is, omdat hy so gesprei het. En hulle kan ook nie afkondigings maak en sê hoor jy ons kom volgende week daar by mekaar nie. Want as die polisie uitvind daarvan word hulle vervolg. So hulle is absoluut gelei deur die Gees. Hulle opereer net op 'n ander vlak as vir die kerk wat vandag in die westerse wêreld is wat dit so maklik het. Die evangelie, Jesus sê die laaste en dis die 6de teken vanoggend. Hy praat van die evangelie word verkondig deur die hele wêreld. Ons weet wat televisie gemaak het vandag. Ons weet wat tegnologie gemaak het dat die evangelie. Maar meer is dit 100 jaar gelede in Azusa Street in Amerika. Kom die Here. En terwyl 'n man met naam van William J. Seymour, hulle besig is om te bid. Kom die Here en hy doen 'n wonderlike werk en dit begin hy stort die heilige of daar kom 'n revival wat plaasvind wat vir baie jare dood was in die kerk gewees. Van dit Jesus die Heilige Gees uitgestort het, was daar 'n tydperk waar hy magtig gewerk het, maar kom daar dis daar 'n dormante tydperk gewees. In 100 jaar terug kom hy en hy begin weer en hy maak hy vlammetjie, hy blaas hy vlammetjie net weer, hy vuurtjie begin net weer brand. En dit is die begin van kerke soos hierdie vanoggend. Van charismatiese kerke waar die Heilige Gees die waar die mense weer besef het wat dit is om in tale te bid, wat mense weer besef het om in die gawes te opereer. En ek wil vir sê vanoggend volgens statistiek dat in die laaste 100 jaar dat tot waar ons vandag is dat daar meer as 600 miljoen geesvervulde Christene is. Dis die kerk wat die vinnigste groei in die wêreld. Die Here is besig om dinge te doen. Wat staan ons vanoggend te doen? Daniël 2. Daniël kry 'n beeld of Nebukadneser het 'n droom en hy sien hierdie droom van hierdie man, hierdie groot beeld van die kop wat goud is en hier by die bors en arms is dit silwer en die maag raak brons en dan sit die bene yster en die voete is klei en yster. En dan is Daniël hierdie ding interpreteer, hierdie beeld interpreteer, hierdie droom. Wil ek vervolgens sê, dis 'n beeld van die disintegrasie van elke generasie. Want dit begin by goud, en dit afgekom na silwer, brons, yster, en op hierdie laaste punt waar ons is, by die klei en yster wat nie maklik wil meng nie. Wat hulle baie keer sê is 'n teken van die demokratiese demokrasie in baie plekke. My stelling of wat ek vanoggend met u wil deel, wat ek regtig ervaar het in my gees, wat die Here sê, wat staan ons te doen wanneer ons by hierdie plek kom, wanneer ons hierdie goed sien? En dit is ontsettend interessant. Jy kan so opgevang word om net tekens te kyk en wat besig om dit te probeer lees, dat jy soms, jy weet, jy raak, jy kom net by 'n doolhof, dat dit net soveel inligting is, jy weet. Maar ons moet vir onsself die vraag vra, wat maak ons? Ons gaan nie in vrees hier sit en nou wonder, o Here, wat gaan gebeur? Ons gaan vervolg word nie. Ja, daar is goed wat ons baie mense is uit opinies oor die wegraping en al dit. Maar ons gaan nie daaroor vanoggend praat nie. Maar ek het ervaar, die Here sê, eindig sterk, finish strong in three areas. En dis nie hoe ons begin nie, maar dis hoe ons eindig. Eerstens, doktrine. Dit wat ons glo, moet ons aan vashou. Timoteus 1 Timoteus 4 vers 13 sê, totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Dis tyd dat ons besluit wat ons glo en vashou aan daardie woord. Want ek wil vir jy sê, baie gaan kom en jy probeer afraai van dit. En ek en jy moet ons woord ken. Ons moet tyd spandeer in hierdie. Terloops, ek hoor daardie grapie, en kan nie so tussen net so 'n grapie gee. Dis gister op Kanaal 7, dis nou weer net hierdie Namakolaanders wat sulke stories vertel, jy weet. Hy vertel van die ou wat nie kon lees nie. Toe kry hy hierdie groot familie Bybel, toe gee iemand vir hom die familie Bybel so, toe vat hy hom so. Maar as nou hierdie groot Bybel, nou blaai hom so. Jy weet, en die ou het seker gedink, hy doen nou 'n vreeslike geestelike goeie ding om vir die man die Bybel te gee. Toe hy so blaai, toe sê hy, toe kyk hierdie ou so, toe sê, jong, lees kan ek nie lees nie, maar blaai sal ek hom blaai. Jy weet, so. Nou, baie van ons blaai om nie eers nie, maar is tyd dat ons slag hierdie Bybel vat nie en slag blaai. En hopelik gebeur daar 'n wonderwerk. Maar is tyd dat ons woord leer ken en dit is vashou en dit is weet. Dat ons nie soos Paulus sê, dat ons soos 'n wind sal wees wat rond gewaai word op 'n skip nie. Tweedens, ons moet sterk eindig in ons families. Dit is waar God begin het. God het 'n nasie gevat en het gebou. Waar het hy begin? Hy het by Abraham begin met sy familie. En net so moet ons besef vanoggend dat ons 'n verantwoordelikheid het in ons huise om daardie ding te vestig. In Engeland, en nog 'n bietjie statistiek, sê hulle 35% van kinders, en ek kan net vir u sê, voor ek vir hierdie statistiek, u het nou onlangs gesien wat besig gewees om te gebeur met al die optogte en hoe die jeug net by 'n plek gekom het van absolute revolt, waar hulle so dit manifesteer net wat besig is om te gebeur, en dit die regering weet nie wat besig om te gebeur, hulle dink is net mense wat heel hand uitgeruk het, maar ek wil vir u sê, hulle het maar net die begin van hulle oes begin maai. Want terwyl ons daar was, het ek het twee keer gesien en gesê, ja, somewhere something is gonna happen. En wat daar besig is om te gebeur, is maar net die oes van saad wat gesaai is, 10, 15 jaar terug, en wat nog moet kom, wat maar net 'n wake-up call is, wanneer kinders glad nie meer, of wat die jeug glad nie meer, daar nie meer respek is nie, wanneer glad die hele waardesisteem is so ongebalanseerd. Hulle het, ek sien 'n e-mail omgestuur, ek het een e-mail gekry, hulle sê die Mastercard in Engeland is nou, is 'n rooi baksteen, en dan kan jy 'n TV kry. So, jy slaan het hierdie venster, maar anyway. 35% van kinders gebruik cannabis, 38% van tieners was al in seksuele verhoudinge, 17% bly by enkelouers, let wel by enkelouers, dis nie eers die mense wat net saam woon nie. Want ek wil vir jou sê, die groot persentasie van mense daar in families woon net saam en het kinders saam. Daar is nie daardie beskerming binne en daardie seëning wat God wou gehad het binne huwelik nie. 44% was al betrokke in 'n geveg en jy kan nou maar net kyk na die statistiek. Jy kan maar net kyk wat onlangs gebeur het, dan kan jy saamstem met daai statistiek. Maar dis tyd dat ek en jy as ouer nie net ons kind vanoggend kom aflaai by die sonneskool en sê daar gou gaan jy nie. En hoop, die juffroukie daar agter in die sonneskool gaan jou kind vanoggend leer van Jesus nie. is nie hulle werk om jou en my kind te leer van Jesus of hulle te disipel nie. Dit is my en jou werk. Dit is my en jou werk en dit is tyd dat ons as mans begin opstaan soos Josia en sê ek en my huis, ons sal die Here dien. En ons by daai plek kom wat hierdie families weer gevestig is, wat ons waardes gevestig is en sterk staan. God wil ons gebruik as 'n gesin en as 'n familie waar ons funksioneer binne sy plan. En ons laaste, my laaste punt wat ek regtig ervaar het die Here sê, finish strong in evangelisasie. Dit beteken nie dat jy voel jy is binne die ander vyfvoudige bediening, daar's nie plek vir jy nie. Ek praat net van wanneer ons op die eind wat ons die eindprentjie sien, want dit gaan oor die hawe, wanneer ons gaan oor die oes. Wil ek vanoggend sê dat die kerk was nog nooit mooit meer gereed vir die oes as nou nie. Haggai 2 sê vers 9 sê die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare, en op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. Jesus het gesê, na mate, hy het gesê, ek spaar die laaste beste wyn vir laaste. Na mate dit donkerder raak, daar buite, na mate ons die vyeboom sien bot, na mate hierdie goed begin increase, ekskuus dat ek so Afrikaans en Engels teers gebruik, wil ek vir volgens sê dat die lig raak alweer helderder. Dat die Here besig is om binne sy kerk nuwe dinge te doen. Ons het hoop vir oggend. Ons kan vir oggend vashou en weet, Here, hy's besig met groot goed binne in die kerk. Ons hoef nie te vrees vir oggend nie. In my laaste skrif vir oggend, in 2 Tessalonisense 2 vers 15 tot 17. Paulus skryf aan hulle in die Tessalonisense. En in daardie stadium, en jy moet verstaan hoekom Paulus hierdie brief geskryf het, is om drie mense by 'n plek gekom en gedink het, Here, u gaan nou, u kom nou oor môre terug en ons gaan nou maar net terugsit en chill. Ons gaan nou niks doen nie. Ons gaan maar net wag op u koms. En dan skryf Paulus en hy sê maar net vir hulle: So dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader wat ons liefgehad het en 'n ewige troos en goeie hoop is, 'n goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Ek en jy het 'n taak op hande. Soos dit donkerder word en die lig helderder word, skyn die lig op die oes. Jy moet dus uitspring daar buite en ons hande begin vuil kry. Matteus 25, ek sluit af vir oggend. Ken ons die storie van die 10 maagde? Die 5 dwaase en die 5 wyse maagde. Almal het olie in hulle kruikies gehad en gestap met daardie olie in die kruik. En op 'n punt toe die meester kom, toe is 5 nie daar nie want hulle moes gaan olie haal het. En die deur is toe. Ek wil vir jou vanoggend vra, hoe lyk jou lamp vanoggend? Almal van ons kry olie, maar ons verantwoordelikheid om soms terug te gaan na die meester toe, soms terug te gaan na daai plek toe waar die olie gevul word. Olie is 'n teken van die Heilige Gees. Ons moet gedurig deur in ons lewe by daai plek wees wat ons daai lampie vul. Sê Here, iewers het hierdie lampie dalk gekraak. Hier was olie wat uitgelek het. Ons kan nie maar net kerk toe kom en hoop alles is oukei okay, en nou het ek my deel gedoen nie. Dis 'n gedurig deur, dis 'n proses. Hierdie uur of 2 ure op 'n Sondag is nie voldoende nie. Dis 'n verhouding van elke dag. Dis 'n plek van elke dag amper om daai lampie te vat na Jesus en sê Here, vul hierdie lampie sodat ek gereed is, sodat ek sensitief is vir wat besig is om rondom my te gebeur, sodat my oë oop is, sodat ek kan waarneem, soos my geestelike oë oop is. Kom ons sluit ons oë. Dankie Jesus. Jy sit vanoggend hierso. Ek wil vir u vra, weet jy waar jy is, jy bevind vanoggend hier, maar ek het net ervaar in my gees terwyl ek voorberei hierdie week, dat regtig waar sommige van ons is hier vanoggend, ons lampe voel 'n bietjie leeg. En ek weet nie wat die omstandighede is, hoekom jy by daai plek voel, wat jy net voel, Here, ek is so droog vanoggend. En ek wil nie omkant gevang word hier. Maar daar's drie, en ek praat spesifiek met kinders van God vanoggend. Ek praat nie met die plek waar jy nog nooit 'n ontmoeting met Jesus gehad het. Ek praat met u en ek wat vanoggend alreeds hom ontmoet het, maar jy is nie by die plek wat jy nie weet, my lamp is vol nie, ek is by die plek waar ek moet wees, ek sensitief is nie. Jy weet, vanoggend jou lamp, jy wil net vanoggend weer kom volmaak. Sê Here Jesus, Heilige Gees, kom vul my net opnuut. Net waar jy sit, wil ek vir jou vra, terwyl niemand rondkyk nie, wil jy nie net vanoggend my aanduiding gee en ek gaan saam met jou bid nie. En vertrou is net die Here, dat hy ons net sal weer, hy lampuitjie kom knip net so bietjie. Somtyd sê hulle, jy moet die put kom knip net en net kom regmaak weer. Sê Here, ek verwag hier soos 'n bruidegom en die bruid. As 'n verwagting in my, my lamp is vol, ek is gereed. So jy daar sit vanoggend, wil ek vir jou die geleentheid gee en sê, bid saam met my vanoggend. Ek het daardie gebed nodig. Jesus. Dankie Here. Vader, ons kom vanoggend net na U toe. Vir U dankie te sê vir U woord. Here Jesus, ons sien met verwagting uit na U koms. Here, U woord sê U kom terug vir 'n bruid wat skoon is, Here, en rein is. En ons kom net vanoggend en ons dankie vir U bloed, Here, wat ons skoon was vanoggend. Wat ons reinig van elke ongeregtigheid, wat ons net kom in reg plaas voor U en kan sê ons kan voor U staan vanoggend as gevolg van dit. Maar Vader, ek wil net vanoggend bid vir elkeen van ons wat so baie keer raak ons so besig met die dinge van hierdie wêreld dat ons olie brand uit, ons olie raak bietjie laag en ons kom nie by uit nie. Ons is nie by daardie plek waar ons moet wees nie. Here, ons wil nooit omkant gevang word nie. Here, ons is nie hier vanoggend om ons redding te betwyfel nie, maar tog Here weet ons dat U woord sê ook dat ons U moet soek en ons wil net vanoggend by daardie plek kom en ons net vir U vra, Here, wanneer ons ook hier gaan in hierdie week, Here, dat U net kom en elke lamp sal vul wat leeg is vanoggend, Here. Dat U net weer daardie begeerte in ons harte plaas om net tyd met U te spandeer in U woord, Here, in U teenwoordigheid. Dankie Here Jesus dat U ons ontmoet elkeen op ons eie vlak net waar hy is. Here, dankie dat ons nie iemand anders se wapenrusting vanoggend hoef aan te trek nie. Maar dat U vir ons elkeen ons eie wapenrusting voorberei het en dat ons net dit hoef aan te trek vanoggend, Here, dat U niks meer van ons sal verwag as U weet ons is in staat toe nie. Daarom bid ek vir elkeen vanoggend van ons, Here, wat net moeg is, Here, wat net voel ek kan nie meer nie. Wil ek net bid, Here, dat U net op nuwe moed weer aan elkeen sal gee vanoggend. En weet, Here, ons het so 'n groot taak. As ons kyk na wat daar besig is om buite te gebeur, dan weet ons, Here, dat hierdie horlosie vinnig besig is om uit te stap. Dat ons binnekort daardie trompet sal hoor. Dat is U sal sien kom, Here, dat grafte oop sal bars en mense sal opstaan, Here. Maar Here, dan weet ons sal nie omkant gevang wees nie, want ons sal met 'n verwagting sê kom, Maranatha, kom Here Jesus. Ons bid, Here, dat U ook vir ons sal help met ons taak daar buite. Here, U weet U woord sê, U het self gesê dat die oes ryp is, maar die werkers min en ons bid vanoggend, Here, dat U elke werker in hierdie huis sal oprig, Here, om daardie oes daar buite in te neem vir U koninkryk. In Jesus naam. Amen.